Blaðsíða 47. Landakort og mælingar á kortum. Landakort er útflött minkuð mynd af yfirborði jarðar. Á landakort eru teiknuð ýmis tákn sem auðvelda notkun þeirra. Landakort eru til í ýmsum mælikvörðum. Mælikvarðin segir til hvað 1 cm á kortinu jafngildir mörgum cm á landi. Ef mælikvarði korts er 1 á móti 25.000, þá jafngildir 1 cm á kortinu 25.000 cm á landi. 25.000 cm eru 250 metrar eða 0,25 km. Annar algengur mælikvarði er 1 á móti 5.000. Hvað er 1 cm á svoleiðis kortum margir kílómetrar á landi? Á blaðsíðu 47 er mynd og við hana stendur. Þetta kort er í mælikvarðanum 1 á móti 100.000. Hvað er strönd Héraðssands löng í kílómetrum talið? Einstaklingsverkefni. Hvað er langt í Ásbyrgi? Skoðaðu landakort og taktu eftir því í hvaða mælikvarða það er. Mældu fjarlægðina frá sveitarfélagi þínu í Ásbyrgi við Öxarfjörð. Hver er fjarlægðin á korti? Hver er hún í raunveruleikanum? Fróðleiksmoli. Ljósár. Ljósár er sú vegalengd sem ljósið ferðast á einu ári. Ljóshraði er það bil 300.000 km á sekundu, þannig að ljósið kemst mjög langt á einu ári. Þessi mælieining er notuð í stjarnvísindum því okkar daglegu mælieiningar nægja ekki til að lýsa þeim ógnarfjarlægðum sem eru í alheiminum. Eða finnst þér ekki þægilegra að tala eitt ljósár? Í stað 9.460.500.000.000 km. Veistu að það eru 4,3 ljósár frá jörðu til næstu stjörnu sem er alfa í stjörnumerkinu mannfálkanum. Fróðleiksmóli. Stærð dýra. Talið að trölleðlan, Supersaurus, hafi verið lengsta risaeðlan, 42 metrar. Önnur risaeðla, skjálftaeðla, Seismosaurus, gæti hafa verið lengri, jafnvel 58 metrar. Ekki hefur fundist heil beinagrind af henni, þannig að ekki hefur tekist að staðfesta lengdennar. Í dag er lengsta núlifandi spendýrið steypireyður, sem verður 30 metrar að lengd. En það minnsta er leðurblöku tegund sem nefnist hunangsblaka og er 3 cm að lengd. Á blaðsíðu 47 er mynd og undir henni stendur steypireyður.